slíbil v úvodu, že v bodu různé vás seznámím s problematikou a přístupem kraje v oblasti šíření nové nákazy COVID na území, nebo postupem na území Olomouckého kraje. Já jsem vám k tomuto účelu připravil takovou zprávičku, kterou vám potom všem rozešlu a stručně vám popíšu, jaká se odehrávala činnost na území Olomouckého kraje v této věci. Zaprvé jsme vyhlásili nouzový stav, respektive vládou byl vyhlášen nouzový stav dne 12. března a tento nouzový stav byl vyhlášen pro území celé republiky. 9. dubna rozhodla vláda o jeho prodloužení, to je taková ta úvodní preambule, z hlediska vyhlášení nouzového stavu. Z hlediska kraje zasedala Bezpečnostní rada, krizový štáb a operační skupina. A ta Bezpečnostní rada zasedala v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS-CoV-2 nebo COV-2, na území České republiky třikrát, a to 26.2., ta data si pamatujte, abyste si uvědomili, kdy. 26.2. k tomuto tématu poprvé zasedala Bezpečnostní rada, 10.3. po druhé a 13.3. po třetí. Už 13.3. jsme rozhodli, že svoláme krizový štáb a ve večerních hodinách 13.3. byl svolán krizový štáb. A toto jednání vedlo vlastně k tomu, že ze zákona teda předsedu krizového štábu je hejtman, to je jenom pro vaši informaci. A potom jsme postupovali tak, že jsme utvořili stálou pracovní skupinu, takže od toho 13. non-stop krizový štáb má operační pracovní skupinu, která funguje, která vyhodnocuje požadavky, komunikuje. Ještě toho, už od toho 13. jsme se začali scházet pravidelně a scházeli jsme se i přes ten víkend, 13. byl pátek, v sobotu 14. jsme se scházeli, v pátek 15. jsme se scházeli také a v pátek 15. v podvečerních hodinách přišlo stanovisko hygieny, kdy jsme došli k závěru, že vlastně Litovelsko a Uničovsko se dostává do stavu, který vyžaduje mimořádné řešení. Takže hygiena nám přednesla všechny alternativy, ona byla jenom jedna, ale všechny dopady s tím spojené. A my jsme se spojili okamžitě se starosty těch tří obcí, to znamená Litovel, Uničov a Červenka, a popsali jsme jim situaci, jaká je, s tím, že tato telekonference probíhala někdy kolem 22. hodiny, s tím, že ještě určitě mezi půlnocí a ránem se s nimi spojíme, protože situace to vyžadovala. A my jsme se s nimi spojili a ve 3 hodiny došlo k uzavření toho území. Pravdou je, že to bylo jako blesk z čistého nebe. Na druhé straně nemůžete předpokládat, že budete zavírat nějaké území a budete to troubit do světa týden dopředu. To asi bychom ten efekt z toho kroku neučinili. Aktivovala se policie, aktivovalo se, co šlo, a hledali se způsoby, jak vyřešit pak zásobování a další postupné kroky. S tím, že skutečně ve 3 hodiny ráno došlo k uzavření této oblasti a myslím si, že ta situace během 2 dnů byla hodně stabilizována, možná v následujících dnech ještě doladěna. Jednalo se o drobnosti ve vztahu k zásobování, kdy všechno zásobování a transport jak do či z tohoto území podléhal přísným pravidlům, která stanovila hygiena a dělovala k tomuto také výjimky. jak pohyb osob, tak pohyb zboží. A my jsme od začátku okamžitě dávali dohromady maximální možné množství ochranných prostředků, tak aby tato oblast byla zásobena. Od prvního dne, to znamená od té už noci nedělní, tak každý den probíhala telekonference ve složení hejtman, zástupce hasičů, ředitel nebo zástupce ředitele policie, ředitelka zdravotní záchranné služby, zastupující ředitelka krajské hygienické stanice a v následujících dnech zástupce vojenské policie, protože ta nám potom pomáhala s odběrovým místem a už jsme s nimi spolupracovali. Každý den byla tato telekonference minimálně hodinu denně to probíhalo. Tam jsme analyzovali všechny potřeby těchto obcí, které nám vznesly, a v následujících dnech jsme se snažili, a myslím si, že relativně slušně, všechny jejich požadavky splnit a najít způsoby řešení situací, které v této lokalitě vystávaly. Pak samozřejmě paralelně s tím byla vytvořena už 18.3., nebo respektive 17.3., když 16. bylo zavřeno to území, tak 17. byl spuštěn web Kraj pomáhá a 18. byl vytvořen mail pomoc olkraj.cz. Tam chodily ty požadavky, to se sbíralo a tak dále. Dalším blokem, co bych vám chtěl říct, je nemocnice a zdravotnická zařízení, kdy od 5.3. byla do procesu komunikace poskytování informací zahrnuta tísňová linka 112. Všechna opatření byla hned od začátku diskutována s řediteli všech nemocnic na území Olomouckého kraje. Takže jsme jednali každý týden a jednáme pořád s fakultní nemocnicí Olomouc, s vojenskou nemocnicí Olomouc, s nemocnicí Hranice, Prostějov, Šumperk, Přerov, Jesení, Štemberg, následně pak psychiatrická léčebna Štemberg a odborný léčebný ústav Paseka. Co se týče nemocnic, tak se skutečně scházíme každý týden fyzicky a mezi tím komunikujeme elektronicky. A musím říct, že jednání se všemi řediteli nemocnic se ještě účastní zástupce, v podstatě dneska téměř výhradně paní zastupující ředitelka krajské hygienické stanice a ředitelka zdravotní záchranné služby Olomouckého kraje. Na základě těchto jednání jsme učinili některá opatření, jako bylo uzavření provozu nemocnic, respektive omezení provozu nemocnic, právě v oblasti plánované zdravotní péče, takže jsme zvýšili kapacitu nemocnic, protože se vyprázdnila místa, ale primárním cílem bylo to, že jsme si zajistili dostatek personálu a jeho směnnost takovou, aby se nepotkávali pracovníci v těch zařízeních a nemohli se vzájemně nakazit. Na základě potom těch našich jednání bylo v souladu s usnesením Bezpečnostní rady doporučeno svolat krizové štáby obcí s rozšířenou působností, to jsme udělali my. My jsme se hned v sobotu 14. sešli s předsedy Bezpečnostních rad všech okresních měst. To je 13. jsme založili krizový štáb, a hned 14. jsme si povolali předsedy bezpečnostních rad krizových štábů všech okresních měst. Vysvětlili jsme jim, jaká je situace a požádali jsme je, aby aktivovali své krizové štáby a aby začali spolupracovat s krajem. Následně, když jsme potom spustili tu pravidelnou komunikaci s tím uzavřeným územím, tak po těch 14 dnech jsme aktivovali ty, kteří ještě nebyli aktivováni, to znamená bezpečnostní štáby ORP, s tím, že s nimi probíhá každý týden videokonference přes Skype a tam si říkáme, co je aktuální pro jejich lokace. Máme dvě skupiny, protože přece jenom na té platformě by bylo hodně lidí. A tito zástupci krizových štábů obcí s rozšířenou působností mají v té komunikaci ještě vždycky k dispozici ředitele nebo zástupce ředitele státní policie, zástupce vojenské policie, krajskou hygienickou stanici, zdravotní záchrannou službu a ještě armádu České republiky. Vždycky jsou tito k dispozici, samozřejmě hasiči a předseda krizového štábu, popřípadě vedoucí druhé skupiny. Já jsem před 14 dny, prostě po téměř měsíci, jsem respektoval doporučení ozbrojených složek, všech těch silových složek, to znamená hasiči, policie a armáda, kteří mi doporučili, abych vytvořil na kraji tým B. To znamená, že já jsem požádal pana ředitele, ten vede tým B a zástupkyně paní kolegyně Hloškové je tam delegována ještě z odboru zdravotnictví človíček, proto abychom se vzájemně nepotkávali a neinfikovali, protože my umíme řídit v období jakýchkoliv krizových situací, ale ne infekční. Na to nebyly algoritmy. Jo, byl plán různých epidemií, ale v tomto rozsahu se nikdy neuplatnil. Takže jsme řídili novým způsobem, řídíme to tak pořád a tady jsme si udělali ty dva týmy, takže není tam nebezpečí a myslím si, že se tam odvedl obrovský kus práce. Myslím tím ve všech i nejenom na krajském krizovém štábu, ale i v těch ORPčkách, jak to funguje. A my jsme tady dali různá doporučení těm krizovým štábům, já vám to všechno pošlu. A pak jsme vydali různé množství rozhodnutí, já jsem vydával rozhodnutí ve vztahu k té uzavřené oblasti, protože z hlediska nákupu oni tam měli problém, že vláda dala nákupní hodiny pro seniory, ale jim to nevyhovovalo, tak já jsem udělal opatření na území jejich za kraj a podobně. A my jsme, co se týče ochranných prostředků, dodali do Olomouckého kraje celkem velké množství dezinfekce, to je 30 000 litrů. Ještě máme dezinfekci na skladě, kterou postupně distribuujeme. Potom jsme vyčlenili z rozpočtu Olomouckého kraje částku 39 milionů. Bylo to i po konzultaci s předsedy zastupitelských klubů napříč politickým spektrem. Dostali jsme dotaci ze státního rozpočtu ve vztahu ke covidu, jsme požádali o 10 milionů všech pro kraje, to bylo paušálně, co kraj, to 10 milionů k dispozici. Takže celkem máme alokaci 49 milionů, na které můžeme sáhnout, abychom operativně řešili problematiku. Objednávek jsme vystavili za 23 milionů, necelých 23,5 milionů korun. A zůstává k čerpání zhruba 25,5 milionů. Co se týče dalšího, tak jsme distribuovali, tady mám trošičku přehlednější formě, provedli jsme distribuci hlavně do ORPček a do sociální oblasti, protože oblast zdravotnictví a oblast těch rezortů, jako je ministerstvo, které jsou pod ministerstvem průmyslu a obchodu, si zásobují ze státu napřímo. Takže my jsme zásobovali zpočátku, no, stále zásobujeme zdravotní záchrannou službu, to je náš primární směr, a zásobujeme všechny nemocnice, krom přímo zásobených státem, to jsou fakultní nemocnice, všechny nemocnice na území Olomouckého kraje, s tím, že v počátku jsme dostávali ještě přídavky takzvané na nemocnici infekční oddělení v Prostějově. A potom zásobujeme všechna ostatní zařízení. Takže například my zásobujeme horskou službu, zásobujeme pohřební službu, zásobujeme poskytovatele nebo respektive provozovatele vodohospodářských zařízení, čistíren odpadních vod, tam jsou ty ochranné pomůcky podle nařízení ministerstva zdravotnictví. Zásobujeme i třeba naše příspěvkové organizace, třeba silničáře. Ono, člověk si to nedomyslí všechno, možná na poprvé, ale i ty silničáře. A pak jsme zásobovali od počátku zubaře a lékárníky, kteří si svými tlaky na ministerstvo vyžádali a vydobili zásobení napřímo z ministerstva. Myslím tím z ministerstva zdravotnictví. Sami nám tedy říkali, že na území Olomouckého kraje nebyl problém s jejich zásobením, nicméně v některých krajích to hodně pokulhávalo, takže šli touto cestou. Když mluvím s těmi lékaři, tak nemají ani ti naši praktičtí lékaři, jak děčky, tak gynekologové, tak očaři a všichni ostatní specialisté, nemají problém se zásobováním, ale ani ti, kteří se z toho nechali vyjmout, to znamená ti lékárníci a zubaři, tak nemají problém taky, takže to funguje. My jsme potom na základě všech těchto kroků po týdnu nebo tak nějak jsme získali partnera na nákup zboží. Jedna zásadní podmínka, kterou jsme měli, když jsme zháněli ochranné pomůcky pro Olomoucký kraj, tak byla, aby zboží bylo dodáno včas, aby mělo certifikát a aby platba probíhala až po doručení. To byla primární podmínka, protože nabídek bylo jako máku, ale zaplatit předem, 20% předem, až po, já nevím, jaké částky. A my jsme na toto nepřistoupili a dneska se to ukazuje, že to nebyla špatná cesta. A získali jsme partnery a já jsem jim vždycky tvrdil jednu věc. Ano, my za těchto podmínek zboží bereme, ale platbu dostanete v okamžiku předání zboží do 24 hodin, respektive do hodiny my provedeme úhradu, pokud to nebude v noci, a do 24 hodin byste měli mít platbu na účtě. Zkusili nás první dodávkou 50 000 kusů respirátorů, a my jsme ukázali tu naši operativu a od té doby nám začali dodávat. V současné chvíli jsme nakoupili zhruba 200 000 respirátorů třídy FFP2. K tomu mám dojem, že ještě téměř 20 000 FFP3. Všechno to distribuujeme, buď to posilujeme praktické lékaře a ty dodávky, které máme, protože ono to přerozdělení je vždycky trošku složitější, a nebo to dáváme primárně do sociálních služeb. Do sociálních služeb jsme dali odhadem teď, já ne odhadem, já si vezmu konkrétní čísla, téměř 150 000 respirátorů. A samozřejmě úměrné množství dezinfekce. Mám dojem, že téměř 300 000 ochranných roušek. Většinu těchto prostředků máme z našich nákupů, co se týče respirátorů, v podstatě všechny. A co se týče těch dalších, rukavice, štíty a takové zařízení, takové předměty, tak to máme po většině z dodávek, které dostáváme od státu. Co šlo koupeno z rozpočtu Olomouckého kraje? Tak jsme nakoupili 1200 brýlí, všechny byly distribuovány do systému, 500 kusů kanistrů, protože my dezinfekci nenakupujeme balenou, ale nakupujeme v 1000-litrových vacích a s tama rozdávkováváme, takže 500 kusů kanistrů, všechny byly do systému, 5-litrových, 675 kanistrů 15-litrových, 5300 roušek, všechny byly dány do systému, 5000 kusů je teď na skladě, tak 300 000 bylo dáno do systému a 5000 je na skladě. A potom respirátory třídy FFP2 jsme nakoupili 180 500, kdy distribuce byla 100 851, 79 000 je připraveno k distribuci, to je těch 50 000, které říkám, že půjdou do sociálních služeb teď. A dále jsme nakoupili trojky respirátory, takže těch bylo 10 000, 1200 distribuce, 8798 je na skladě. A ochranné obleky jsme nakoupili 1000, všechny byly distribuovány, 2000 párů rukavic, všechny šly do terénu, návleky na boty 1000, 500 bylo distribuováno a 500 je na skladě. Polomasky jsme nakoupili 50, 15 už bylo distribuováno a 35 půjde, to půjde všechno na odběrová místa a nemocnice. Filtry k polomaskám, 250 bylo nakoupeno, 75 šlo do distribuce, zbytek bude provázet ty polomasky. A roušky, které jsme nakoupili, látkové roušky, jsme nakoupili 27 000, 8 000 bylo distribuováno a 19 půjde do sociálních zařízení. A my jsme přišli s takovou myšlenkou, že, jak jsem to tady zmínil v úvodu, že do všech sociálních zařízení pošleme sadu dvou kompletů pro případný výskyt koronaviru. To bylo jako, že to mají help tlačítko. Objeví se výskyt, okamžitě dva lidi oblečeme do kompletu a mohou zasáhnout. A k tomu jsme připravili ty sady deseti kompletů, které jsou umístěny na těch územních odborech hasičů a jsou schopni skutečně do půl hodiny minimálně jim ty věci předat. Tomu jsme následně minulý týden udělali to opatření, že jsme na všechna ORPčka poslali ten pomocný záchranný balíček těch deseti souprav poskytování pomoci při koronaviru. A jak jsem říkal, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí tento model přejalo, my jsme za to strašně rádi a uplatnilo se to, už se ukázalo, že nemusíte mít všude takové množství, ale musíte mít samozřejmě nějakou zásobu, z které ty věci distribuujete. Z rozpočtu státu šlo do Olomouckého kraje 34 695 respirátorů třídy FFP3, 404 741 respirátorů třídy FFP2, 6000 FFP1. Dále šlo do našeho kraje 2 145 200 roušek, 29 693 ochranných obleků, 14 550 návleků na boty, 722 050 ochranných rukavic, 13 803 ochranných štítů, 39 915 ochranných brýlí, 5 880 litrů dezinfekce, 1250 odběrových tamponů, 3750 nanoroušek, 145 080 rychlotestů, 10 499 výtěrových setů, to je ta testovací sada na ten vlastní výtěr, 4 100 kusů dalších kombinéz, které mají jiné označení, pak 200 polomasek a 400 filtrů polomaská. Já vám tato data všechna poskytnu. Já teď to říkám, ale dostanete to k dispozici, to, co tady vám teď přečítám. Další opatření, co jsme udělali na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, tak to další opatření bylo, že jsme měli za úkol zřídit pobytovou službu pro pozitivní klienty sociálních služeb s koronavirem. My jsme k tomu vyčlenili část léčebného ústavu Paseka, která je k tomuto účelu zprovozněna, s tím, že máme požadavek ještě na ústřední krizový štáb na 2 lékaře z armády, aby nám v této oblasti pomohli. Další krok, který jsme učinili, já jsem napsal svým jménem dopis všem praktickým lékařům na území Olomouckého kraje, kteří jsou sdružováni v lékařských komorách, ohledně požadavků na ně a na jejich zdravotní personál, pokud by byli ochotni pomoct při poskytování servisu právě COVID pozitivních seniorů v těchto specializovaných zařízeních. Upřímně, reakce je, myslím, zatím 7 nebo 8 lékařů a ne každá je pozitivní. Snad 3 nebo 4 napsali natvrdo: pane hejtmane, kde nás potřebujete, tam půjdeme, jako kraj. Což mě potěšilo, ale spíš mě zamrzelo, že je ten zájem přece jenom nízký. A další, co ministerstvo zdravotnictví nám poskytlo, jak jsem předčítal, ten velký počet rychlotestů, tak ty máme k tomu účelu, že vlastně testujeme kompletně personál v pobytových sociálních službách. A já jsem na základě tlaku, nebo respektive informací, které tak běží, tak dostal ještě požadavek, prosbu pana senátora Adámka, kterému se nepodařilo v pátek ve sněmovně, a paní senátorka zrovna odešla, v pátek ve sněmovně prosadit požadavek, aby byli testováni všichni pracovníci v sociálních službách i v terénních službách a i všichni klienti. Tak díky nízkému počtu senátorů už to neprošlo a on požádal znovu, jo, je tam paní senátorka, tak vy jste byla v poloze ležmo, tak jsem na vás neviděl. A bylo tam 30 senátorů v tu dobu, já mám přesnou zprávu o tom, jasně, tak já jenom říkám, co jsem dostal za informaci. A je to škoda, nicméně my máme záměr otestovat všechny pracovníky, kteří poskytují jakýkoliv typ sociální služby seniorů. Protože důležité je testování těch poskytovatelů, ne tak těch klientů, protože pokud jsou to klienti v těch našich pobytových zařízeních, myslím tím v našich na území kraje, ne krajských, ale na území kraje, tak ti klienti jsou minimálně 4 týdny v režimu, kdy je zavřen přístup veřejnosti a jediný, kdo je může nakazit, jsou ti, co přichází zvenčí, to je v podstatě personál. Ten personál bude testován každých 14 dnů, takže falešně negativní vzorky rychlotestů, které se občas objevují, tak se eliminují tím, že budou po 14 dnech testování. To je první opatření. Další, my chceme i testovat ty, kteří nejsou v pobytových službách poskytovatele služeb, ale kteří jsou poskytovatele terénních služeb pro seniory. Takže to je v souladu, proto jsem říkal ten návrh paní senátorky, který budeme řešit, tak je to naprosto v souladu s ním, naprosto mu rozumím. A pokud by se vyskytl nebo objevil výskyt v některém zařízení, tak samozřejmě otestovat ten blok nebo to zařízení podle jeho velikosti. Pravdou je, že jediná další možná cesta, jak se může koronavirus dostat do toho zařízení, je, že se klient vrací ze zdravotního výkonu nebo z nemocnice přímo do toho zařízení a přináší ten virus. Takže pro tyto lidi musí proběhnout testování a samozřejmě i opatrně a karanténa a tak dále a tak dále. Takže to jsou kroky, které byly učiněny. Možná jsem něco opomněl, ale doufám, že toho je minimum, co jsem něco opomněl, tak je toho minimum. A vypadá to, že jsem na nic v této chvíli nezapomněl. A v této souvislosti ještě vzpomenu dvě věci. Jedna věc je chytrá karanténa, která běží na území Olomouckého kraje. A princip té chytré karantény spočívá v tom, že tak, jak hygiena doposud dělá trasování pozitivních vzorků, to znamená, nevím, jak kdo jste u toho, nebo jste s tím seznámení, ale trasování znamená, že se objeví člověk s příznaky, proběhne jeho otestování a teď se hledají kontakty, s kterými on se v jakémsi časovém limitu potkal. A to dělají lidi u telefonu na té hygieně a tomu říkají trasování a dostávají se ti lidé, kteří byli s tím výskytem podle doby trvání toho kontaktu, tak se dostávají do karantény. A teď to trasování nahradí do jisté míry ta chytrá karanténa, takže nám vlastně určí, jakým směrem se ten člověk, kde se pohyboval a tak dále, protože říkají, že je to i větší množství kontaktu, jestli to nedá ani vzpomenout po pár dnech. A toto je ten princip té chytré karantény, že vlastně oni dávají dohromady ty informace, kde se člověk vyskytoval a poskytnou samozřejmě se souhlasem toho člověka informace o jeho výskytu a tím pádem se může provést kontakt. Nedochází tam podle mě k velkému omezení osobních údajů vůbec, ale spíš osobních práv, ale hlavně děláme to pro zdraví vlastně po celé populace, tak si myslím, že a vidím to i tak, že lidé jsou k tomu velice, velice vstřícní a není tam velké množství těch, kteří by se tomu nějak vyhýbali. Takže to je to. A ještě ve veřejném prostoru teď hodně často zaznívá, že bude probíhat testování na výskyt koronaviru v Olomouckém kraji, tak s tím se počítá, ale na to se dovíme víc informací. Zítra bude tisková konference ministerstva zdravotnictví. Je to otázka určení termínu a je to na bázi dobrovolnosti. Nikdo nebude pokusným králíkem, ale dobrovolně, kdo bude chtít být testován, tak bude testován v těch lokalitách, kterých se to týká. A je to taková významnější studie pro celou Českou republiku. Z jejich výsledků potom se budou odvíjet postupy epidemiologů a myslím si, že tady je velice, velice důležitý přístup těch testovaných, nebo těch, kdo se nechají testovat, že se nechají testovat. A k tomuto účelu jsem včera měl schůzku ze starosty Litovle, Uničova a Červenky, kde jsme si říkali, jak ta pravidla budou vypadat a jak celý ten proces bude nastaven v takové té obecné rovině, protože dneska se upřesňuje na epidemiologické komisi v Praze a na ministerstvu zdravotnictví a zítra k tomu, jak jsem říkal, bude tisková konference a dovíme se, v jakém časovém horizontu, co bude probíhat. Takže to jsou z mé strany informace, možná by bylo dobře, kdybyste na mě pokládali, nebo mě pokládali otázky z tohoto oboru, nebo z této oblasti a pak bychom se zabývali, jak jsem slíbil, paní senátorce, návrhem usnesení v té současné situaci způsobené šířením nemocí COVID-19 v Olomouckém kraji. Takže v této chvíli otvírám diskuzi k tomuto bodu. Neříkejte, že jsem vás tak časově vyčerpal, že už nemáte otázky. Jo, paní senátorka se hlásí. Zaberte si už ten stoleček, anebo pod vámi, vy máte ještě luxusní stoleček. Vy chcete být víc vidět, teď jsem na to přišel. A proto jste si měla sednout. Ale tak vy postojíte ještě. Takže ani, ano, paní senátorko.
To není moje místo a může někdo přijít. Tak děkuji, pane hejtmane, za tu zprávu, kterou jsme dostali. A já bych úplně na začátek, protože jsme to neudělali a otevřeli jsme bod COVID, si myslím, že by stálo za to, abychom všichni, já myslím, že se mnou všichni souhlasíte, poděkovali všem těm, včetně samozřejmě členům krizového štábu a těch dalších bezpečnostních rad, kteří se podíleli spolu s složkami bezpečnostními, ale hlavně zdravotníkům, těm, kteří jsou v sociálních službách a vůbec všem těm, kteří se rozhodli, že pomohou a pomohli a my víme, že to strašně fungovalo. Tak to si myslím, že asi by bylo na místě. Takže já jsem jenom v tom svém příspěvku chtěla říct, že určitě celé naše zastupitelstvo velice všem děkuje. Tak to je první věc, na kterou jsem nechtěla určitě zapomenout a je důležitá. Pak mám tedy vlastně dvě oblasti těch svých otázek, které mám. Já si myslím, že otázka současné situace je tak naléhavá, že skutečně měla být řešena na začátku, ale dobrá, tak máme to v bodě různém. První oblast se týká takzvaného testování nebo respektive protestování. To znamená, kolik testů je provedeno. Všichni epidemiologové a lékaři se shodují v tom, že ten stupeň protestovanosti té společnosti velmi pomáhá tomu, abychom předcházeli šíření covidu jako takového. Ano, vy jste hovořil o tom trasování, takový fetiš, který se teď otevře, je to samozřejmě jedna z cest, dobrá cest, ale já jsem dostala řadu informací a prověřovala jsem si to, jak to vypadá s tím naším protestováním. My víme, že v Olomouckém kraji jsme velmi dlouhou dobu týdnu od toho 13. března byli jedním z nejvíce postižených krajů. A já jsem tedy dostala dotazy a zjistila jsem, že k 2. dubnu, to znamená zhruba už skoro 3 týdny poté, co byl nouzový stav, co jsme měli uzavřený Litovelsko celé, takže ten stupeň protestovanosti u nás v Olomouckém kraji nedosahoval celostátního průměru, přestože jsme měli jako kraj jeden z nejvyšších počtů nakažených. A já tady mám ty čísla z toho 2.4., kdy v Olomouckém kraji byl testovaný každý 216. obyvatel a na úrovni tedy České republiky to číslo bylo nižší, ale úplně zarážející pro mě bylo, že v sousedním Moravskoslezském kraji připadal jeden testovaný nebo byl každý testovaný na 97 obyvatel. V té době se dělalo jenom plošné testování, čili tam byla dvakrát vyšší protestovanost než v našem kraji. Poslala jsem dotaz a ten dotaz jsem poslala jednak krizovému štábu a krizový štáb mi odpověděl, že ať se zeptám na hygieně. Já jsem se domnívala, a také to vyplynulo z vašeho předcházejícího jednání, že skutečně tedy i paní ředitelka krajské hygieny je součástí některého z těch štábů, snad toho nejvyššího krizového štábu, a že by zřejmě nebyl problém tuto věc s ní konzultovat. Takže přesto, že jsme byli jedním z nejvíce postižených krajů na počet obyvatel a měli jsme tu uzavřené oblasti, tak počet těch testovaných byl o polovinu nižší na počet obyvatel, než byl tedy v sousedním Moravskoslezském kraji a byl i pod průměrem České republiky. Dobrá, tak to byl stav tedy k tomu druhému čtvrtý. Já jsem si zjišťovala stav včera a včera se ta situace příliš nezměnila. Moravskoslezský kraj má testovaných zhruba 3% obyvatel a je testovaný každý 34. občan tohoto kraje. Olomoucký kraj má testovaných 1,3% obyvatel a je testovaný každý 73. To znamená, že pořád je tam ten obrovský rozdíl. A pořád máme rozdíl i proti celému průměru České republiky, který je, kde je to procento testování 1,5. Takže procenta. Takže já jsem se chtěla zeptat, jak je to možné, vy mi odpovíte, že nejste epidemiolog a protože to nevíte, ale tak to není, pane hejtmane. Jak to, že si tedy Moravskoslezský kraj dokázal zajistit tu vyšší míru protestovanosti a náš kraj nikoliv, přitom odběrných míst, dokonce jsme měli víc. 9 jich měl Moravskoslezský kraj na téměř dvojnásobný počet obyvatel, my jsme jich také měli 9, ale ještě jsme měli 2 mobilní. Tak opravdu tomu, nebo dokonce 3 mobilně, ono se potom třetí ještě ustanovoval potom máte pravdu, potom dubnu, potom druhém dubnu. Takže to je první otázka, já tomu opravdu, proč k takové situaci došlo, nerozumím a nechápu to, jak je to možné, protože si myslím, že právě ta protestovanost těch obyvatel je jedním ze základních tedy předpokladů, že zjistíme, kdo případně se pohybuje v té nebezpečné tedy situaci, že prošel nemocí a neví o tom a může tuto nemoc dále přenášet. Takže to jsou čistá čísla, která si myslím, že nelze zpochybnit. Vy jste už hovořil o tom, že tedy bude probíhat testování. To trasování začalo v posledních dnech, tomu rozumím, ale přesto ten Moravskoslezský kraj dále prohlašuje, že bude dále plošně testovat a využívat těchto testů, aby zachytil co nejvíce těch možných nosičů toho viru. 1.4. média informovali, že bude probíhat 22 000 testů tady u nás. Ta zpráva možná nebyla ověřená, nicméně 8.4. bylo deklarováno, že bude 17 000 testů ve 4 oblastech po 5 tisících a jedné po 2 tisících. Mezi nimi bylo Litovelsko. V posledních vystoupeních předsedy krizového štábu, nebo to je jiný, to je ten bezpečnostní štáb, už Olomouc chyběl, možná, že na něho jenom zapomněli. Takže moje otázka je, jestli nadále se s tím počítá. Víte, pane hejtmane, ony ty informace jsou opravdu někdy chaotické a ty občané pak volají, neví, jsou ještě více znejištěni. Takže druhá otázka je, jestli tedy bude testovaný náš kraj, vy říkáte, už jste řekl, že asi ano, zase ještě v jiné dimenzi, ale budeme se tedy na to těšit, že tam nějaké plošné testování bude. Takže to je otázka těch testů. A pak mám teda tu druhou věc. Ta druhá věc se týká zajištění ochranných pomůcek. No, je mi to líto, že možná jste si nerozuměli s panem senátorem Adámkem, protože si nemyslím, že by chtěl poškodit senát nebo senátory. Protože on předložil skutečně návrh usnesení. Ten návrh usnesení předložil až druhý den jednání, až na stůl. A v Senátu bylo až do konce jednání dostatek senátorů, aby mohli schválit jakékoliv usnesení, ale to usnesení nebylo v pořádku tak, aby bylo hlasovatelné, protože mělo několik bodů, ty body byly vypsány ze stanoviska některých nevládních organizací, které se obracely už i na vládu a opravdu nebylo hlasovatelné, Takže protože nebylo hlasovatelné, tak bylo odloženo. Ne, že nebylo přijato, ale bylo odloženo. Ale myslím si, že ten problém těch složek našich tedy občanů, kteří se starají o ty, kteří potřebují domácí péči, to znamená, to jsou mobilní sociální služby, buď v domovech s pečovatelskou službou nebo pacientů v domácí péči, tak opravdu se na ně pozapomnělo, to jsou často nevládní organizace a oni mohou být přímo těmi, kdo je tím distributorem, bohužel teda ten nákaz je to velice rizikové, protože se setkávají s lidmi, kteří jsou právě zrovna zdravotně postižení nebo mají nějaký handicap nebo jsou opravdu třeba vyššího věku. Takže proto jsem chtěla poprosit a mám tady návrh toho usnesení, velice zkrácený, protože opravdu, aby byl hlasovatelný, že tedy aby naše zastupitelstvo vyzvalo pana hejtmana, aby požádal vládu, protože ta vláda musí to opatření jako takové přijmout v celé šíři, o zajištění ochranných pomůcek a testování osob poskytujících mobilní sociální služby v domovech s pečovatelskou službou nebo pacientům v domácí péči. Takže to je mé usnesení. My jsme hovořili tady s panem předsedou Slavotinkem o tom, že ty naše usnesení by se daly sloučit, že to není žádný problém, takže bychom je sloučili. Druhá věc, ještě, nebo respektive třetí věc, já jsem chtěla poděkovat za ten váš příspěvek, ve kterém jste nás informoval o tom množství těch ochranných prostředků, které byly buď získány, nebo které byly poskytnuty. Ale přiznám se, že v těch číslech jsem se topila, protože opravdu nevím, kolik těch doktorů, kolik sociálních zařízení, jaká dostali. To jsou obrovská čísla, která jako ta představa o tom, kolik teda přišlo do jednoho zařízení a kdy, tak ta se tam trošku fakticky ztrácí. Tak já jsem chtěla poprosit, abyste právě, a myslím si, že to stoprocentně máte, že vám to nedá práci navíc, protože bez pochyby to musíte mít, abyste nám takovéto přehledy do příště prostě dali, které sociální zařízení kolik. Já vím, že ze začátku chyběly v domovech samozřejmě ty základní prostředky, pak se to zlepšilo, teď byly trošku problémy s těmi obleky, takže to je moje prosba, kterou mám i jako součást tohoto usnesení a myslím si, že by to nemělo být nic konfliktního, jenom pro naši představu a třeba další jednání, která v té věci budou. Přiznám se, že jako ta jednotlivá zařízení opravdu v té době, kdy bylo to napětí, tak měli pocit, že třeba někdo dostal víc, někdo dostal méně, nám nic nepřišlo. Chrání to i kraj proti takovýmto třeba obavám nebo nejasnostem, které byly. Ta transparentnost je tady více než na místě, ale nespěchá to. Prosíme tedy o to, jestli nebo respektive dávám návrh, aby to bylo až na to příští zastupitelstvo.